wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waa habeen Khamiis ah, bisha juun ee sanadka 2024, waa 7:20. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. idaacadda ayo caawa iyo caalamka ama caawa iyo dunida waxaan idinkugu haynaa oo idiin soo jeedinaya anigoo ah Maxamed Colaad Xasan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida v o a waxaa ka mid ah dalka Jabuuti oo maanta u dabaaldegay maalinta xornimada waddankaasi.
Notre région est confrontée à des turbulences qui ont engendré une instabilité.
walaalahayga muwaadiniintow, degmadeennu waxay wajahaysaa dhibaatooyin keenay xasilooni la'aan iyo saameyn adag oo xagga dhaqaalaha dalalka arrimaha siyaasada gaarka ugu lug leeyihiin iyo guud ahaan degmada.
waxaa kaloo aan idiin haynaa barnaamijkii bandhigga v o a oo aan toddobaadkan ku eegayno waxyaabaha kordhiya dembiyada ay galaan dhallinyarada soomaalida ee reer galbeedka ama dalalka reer galbeedka ku nool xilliga ay iskuullada xiran yihiin iyo sida looga hortegi karo.
laba wiilaa la iga dilay oo yaro oo garaj 12 markaas ku jiro aanba dhammaynin, 18 years old ahaa la dilay, xaafadda aan deganahay asoo dhallinyaro kale iskala sheekaysanaayo oo weliba asaa ugu yaraa oo daris leh aan wadanahay. meeshiyaa loogu yimid 6 dhallinyaro soomaaliyeed ay ahaayeen, xabadaa lala dhacay 2008 bay ahayd, wiilkeygaa ku dhintay.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan dowladda Soomaaliya oo ansixisay sharci qeexaya khataraha qaran ee Soomaaliya, iyo weliba xubintii dooda gaaban barnaamijkii wargeysyada iyo qodobo kale oo caalami ah ayaad dhegaysan doontaan. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida oo aan idin akhriyo anigoo ah Maxamed Colaad Xasan. booliska dalka Kenya ayaa maanta oo Khamiis ah 19 qof oo mudaaharadayay u adeegsaday sunta aqiiqa dadka kaga ilmeysiya, waxayna xireen wadooyinka soo gala madaxtooyada ee magaalada caasimadda ah ee Nairobi. sidoo kale waxaa mudaaharaadyo yaryar ay maanta ka socdeen magaalooyin dhowr ah, xitaa kadib markii uu madaxweyne William Ruto, madaxweynaha dalkaasi Kenya, uu shalay ku dhawaaqay in sharcigii dowladdiisa ay soo saartay ee maaliyadda iyo canshuur kordhinta ee carada iyo rabshadaha dalka ka dhaliyay uu ka laabtay. tirada dadka maanta mudaaharaadayay oo u soo baxay ayaa aad uga hooseysay sidii ay ahaayeen toddobaadkii lasoo dhaafay. madaxweyne William Ruto ayaa sharcigan ka laabtay arbacadii shalay, maalin kadib markii isku dhacyo ay ku dhinteen ugu yaraan 23 qof, muddo koobanna la weeraray xarunta baarlamaanka, dabna la qabadsiiyey. khubaro ka tirsan qaramada midoobay ayaa arbacadii shalay ku eedeeyay dhinacyada ku lugta leh colaadda sokeeye ee Suudaan inay gaajada dadka u adeegsadaan sida hubka lagu dagaalamo oo kale. warkan ayaa yimid xilli ay sii xoogaysanayaan digniinaha ay hay-adaha caalamiga ka soo saarayaan baahida daran ee ka jirta Suudaan, taasoo ay ku sheegeen in laga yaabo inay isu beddesho macluul. khubarada ayaa ka digay in macluusha ay hadda aad u soo dhowaatay kadib markii si ula kaca loo hor istaagay cuntooyinka gargaarka bani aadnimo si dadka loo gaajaysiiyo lana weeraro guryahooda iyo meelaha ay ku nool yihiin, islamarkaana weerar lagu qaado sidoo kale ururada bulshada rayidka ah, halka qaar badan oo ka mid a dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanahana la xiray. askari Israa'iili ah ayaa ku dhintay, mid kalena waa ku dhaawacmay culays ama dagaal culus oo ka dhacay daanta galbeed. waxay sheegayaan in askari kale oo Israa'iili ahna lagu dhaawacay. askariga dhintay ayaa ku dhintay howlgal ka socday aagaarka deegaanka Jenin, sida lagu sheegay warkaasi ka soo baxay ciidamada Israa'iil. warbaahinta Falastiiniyiinta ayaa sheegtay in ciidamada Israa'iil ay weerareen farmashiye u dhow isbitaalka Jenin oo ku yaala duleedka xerada qaxootiga ee Jenin, waxaana ay xireen dad ku jiray gudaha xeradaasi iyaga oo la aaday meel aan la garanayn, taasoo keentay isku dhacyo. markab mariyay badda Cas maanta oo Khamiisa ayaa lagu soo warramayaa in lagu weeraray, iyadoo ay u badan tahay inay weerarka fuliyeen fallaagada xuutiyiinta Yemen, sida ay sheegtay shirkad amni oo gaar loo leeyahay oo la yiraahdo Amri. weerarkan ayaa ah kii ugu dambeeyey ee weerarada lagu bartilmaameedsanayo maraakiibta dagaalka u dhexeeya Israa'iil iyo Xamaas dartii. markabka ayaa qayladhaan u diray in la duqeeyey, waxaana ka jawaabayay weerarkaasi markab dagaal oo ku sugnaa aagga sida ay sheegtay shirkadda ammaanka. Macadda haddii weerarka cid ku dhimatay ama ku dhaawacantay ama markabkaasi ay waxyeelo ka soo gaartay midna. ciidamada Ingiriiska iyo kuwa Maraykanka midna si degdeg ah ugama hadlin weerarka. Xuutiyiinta ayaan isla markiiba sheegan weerarka si kastaba ha ahaatee waxay qaadan kartaa, bay leeyihiin saraakiisha, saacado ama xitaa maalmo inay xuutiyiintu weerarkaasi sheegtaan. halka durkaasi kala socotiin dhegaystayaal waadaacadda v o a laanta afka soomaaliga oo toos idinkaga imaanaysa magaalada muqdisho. aan ku horeyna ee golaha wasiirada ee dowladda federaalka soomaaliya ayaa maanta ansixiyey sharci qeexaya waxyaabaha halista ku ah qataraha ama waxyaabaha qad ah qataraha amniga qaranka soomaaliya. sharcigan oo 8 qodob ku qeexaya halista qaranka ayaa waxaa waxyaabaha ku jira ama ugu waaweyn ka mid ahaa argagixisada iyo aragtida gooni isutaaga. wariyaha v o a da uga soo warrama magaalada muqdisho cabdulcasiis barrow ayaa warbixintan goordhow muqdisho ka soo diray.
shirka maanta golaha wasiirada ay ku yeesheen magaalada muqdisho oo uu shirgudoomiye ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka ee soomaaliya xamse cabdi barre ayaa waxaa lagu ansixiyey qaraar ku saabsan qataraha amniga qaranka, kaas uu soo gudbiyey xafiiska la taliyaha amniga qaranka ee dowladda federaalka ee soomaaliya. qoraal ka soo baxay shirka golaha wasiirada ee dowladda ayaa lagu yiri iyadoo laga duulayo aragtiyada cusub ee dowladda Soomaaliya ee ku salaysan amniga qaranka si looga gaashaanto qataraha waaweyn ee halista gelin kara jiritaanka dowladnimada, midnimada dalka, iyo sidoo kale wadajirka dadka Soomaaliyeed, ayaa goluhu waxa uu soo saaray islamarkaana ansixiyey qaraar ka kooban 8 qodob oo qeexaya qataraha amniga qaranka ee Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya. qoraalkaas ka soo baxay golaha wasiirada ee dowladda Soomaaliya ayaa sidoo kale lagu sheegay 8 qodob ee dowladda federaalka ee Soomaaliya ay u garatay inay yihiin qataraha amniga qaranka ee dalka. qodobka 2aad ayaa lagu tilmaamay inuu yahay aragtida gooni-goosadka oo dad fara badan ay ku tilmaameen inay tahay qadiyadda gooni-isutaagga Soomaaliland. qodobada 8aad ah ayaa waxay kala yihiin argagixisada, aragtida gooni-u-goosadka ah, dowlad nugeylka, xuduudaha baylahda ah, faragelinta shisheeye, isbeddelka cimilada, qatarada tiknolojiyada, iyo sidoo kale qataraha bulshada sida qoraalkaasi lagu sheegay. shirkan maanta golaha wasiiradu ay ku yeesheen magaalada Muqdisho ayaa sidoo kale la sheegay in warbixinna looga dhagaystay guddiga qabanqaabada maalmaha xorriyadda Soomaaliya. warkan maanta golaha wasiiradu ay sii daayeen ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli gobolka Geeska Afrika ay ka taagan tahay khilaaf u dhexeeya dowladaha Soomaaliya iyo Itoobiya, si gaara khilaafkaas ayaa ku salaysan markii Itoobiya is-afgaraday bishii Januari ee sanadkan ay la gaartay Soomaalilan. lama oga sida Soomaalilan arrintan ay uga jawaabi karayso maanta ka soo baxay dowladda federaalka ee Soomaaliya. cabdilcasiis barrow, v o a, muqdisho.
waxaad nagala socotaan v o a. warbixin sannadeed ay dowladda Maraykanka soo saartay ayaa ka digay kororka kala jeclaysiga dunida ee ka dhanka ah yuhuudda iyo muslimka xilli uu socdo dagaalka Gaza, taasi oo sidoo kale lagu ogaaday in weerar lagu yahay xorriyaddii diinta ee guud ahaan adduunka, iyadoo sidoo kalena dhaliil dhif iyo naadir ah loogu jeediyey dalka ay Maraykanka xulafada yihiin ee Hindiya. warbixin arrintan ka diyaarisay wariyaha v o a da ee wasaaradda arrimaha dibadda waxaa noo soo jeedinaya cabdixakiin maxamuud shirwac.
arbacadi ayaa xogeeyaha arrimaha dibadda Maraykanka Antony Blinken iyo Rashaad Xuseen oo ah safiirka wareega ay baahiyeen warbixinta caalamiga ah ee xorriyadda diimaha ee sannadkii 2023, taasoo lagu ogaaday in malaayiin qof oo dunida ku nool xorriyadda diintooda aan weli la qadarin. hadalkiisa ayaa Blinken sidoo kale uu ku soo xigtay dagaalka Gaza.
tan iyo weerarkii argagixisa ee darnaa ee Xamaas ay ku soo qaaday Israa'iil Oktoobar 7-deedii iyo dagaalka daba socday ee Gaza, yuhuud nacaybka iyo islaam nacaybka labadaba si la dareemi karo ay guud ahaanba dunida ugu kordheen. Halkan Maraykanka, warbixinada dembiyada nacaybka ah iyo dhacdooyinka kale ee lagu beegsanayo muslimka iyo yuhuudda si weyn ayay u kordheen.
Blinken ayaa waxa uu garwaaqsaday in qaar ka mid ah dalalka uu ka mid yahay dalka Sacuudi Carabiya waa waddan wasaaradda arrimaha dibadda Maraykanku ay ku calaamadisay waddan walaac gaar ah laga qabay uu qaaday tallaabooyin lagu kordhinayo dulqaadka iyo weliba xorriyadda diimaha. Si kastaba ahaatee, qaar ka mid a xulafada dhowe ee Maraykanka ayaa iyagana la soo hadal qaaday. Waa kan mar kale xogeeya arrimaha dibadda Maraykanka Antony Blinken.
9 other European nations have laws that effectively ban some forms of religious clothing in public spaces.
Sagaal waddan oo kale oo reer Yurub ah ayaa leh shuruuc si la taaban karo u xanibaysa noocyada dharka ee diiniga in lagu xirto goobaha dadweynaha. Hindiya waxaanu aragnaa dareen kordhaya oo ku imaanaya shuruucda isbeddelka, hadalka nacaybka iyo burburinta guryaha wax lagu caabudo ee bulshooyinka laga tirada badan yahay.
Rashaad Xuseen oo ah safiirka wareega xorriyadaha diimaha dunida ayaa xusay in Shiinuhu yahay mid ay ku soo noqnoqotay sannadkii 2023 ku xadgudubka xuquuqaha asaasiga ahi.
The Chinese government is perpetrating against Muslim Uyghurs and members of other ethnic and religious minority groups in Xinjiang.
Dowladda Shiinaha waxay sameynaysaa wax kala dhaan muslimiinta Uyghurska iyo dadka ka tirsan qoomiyadaha kale iyo kooxo diimeedka laga tiro badan yahay ee Xinjiang. Xadaadiskan wuxuu daba socdaa 10 sano oo la maxkamadeynayay bulshada diimaha laga soo bilaabo Buriiska, Tibet, Masiixiyiinta ilaa dadka ku dhaqma Fulungong. Sanadkan wuxuu ku calaamadeysan yahay sanad guuradii 25-aad ee burburintii xisbiga shuuciga ee Shiinaha ee kuwa aaminsan Fulungong.
Beijing amaba Shiinuhu waxa uu diiday cambaareyntii caalamiga ahayd iyadoo uu sheegay in xeryaha ay u adeegsadaan inay ku xidhaan dadka Uyghurska iyo weliba muslimiinta kale laga tirada badan yahay ay yihiin xarumo dadka lagu baro xirfadaha. Safaaradda Shiinaha ee Maraykanka ayaa sheegtay in Washington ay u adeegsanayso waxay ku sheegtay arrimaha diimaha in ay ku farageliso arrimaha gudaha Shiinaha. Warbixinta wasaaradda arrimaha dibadda Maraykanka ayaa la baahiyay xilli Dalai Lama oo hogaamiyaha ruuxiga Tibet uu axaddi soo gaaray magaalada New York si jilibka looga daweeyo, iyadoo halkaasina ay si diiran oo xafladaysan ay ugu soo dhoweeyeen kumanaan ka mida dadka taageersan. Shiinaha ayaa ku calaamadiyey siyaasi dibad wareega oo faraha la galay dhaqdhaqaaqa goonigoosada Shiinaha ka dhana. Shiinuhu waxa uu sidoo kale ugu yeedhaa Tibet oo u qabsaday sannadkii 1950 magaca Xinjiang. Anita Klong oo wax ka dhigta jaamacadda difaaca qaranka ayaa sheegaysa in ficilada noocan ahi ay wiiqayaan dhaqanka gaarka ah iyo waliba diinta dadka reer Tibet.
Waxaan filayaa inay ka badan tahay dayacaad. Waxa ay si firfircoon isugu dayeysaa inay tirtirto sida ay ka yeelayso dhammaan diimaha laga tirada badan yahay.
Dalalka kale ee wasaaradda arrimaha dibadda Maraykanku ay calaamadisay iyo waliba hay-adaha dareenka gaarka ay ka muujisay sida Iiraan, Myanmar, Kuuriyada Waqooyi, Ruushka iyo weliba Taalibaan ayaa mar kale warbixin sannadeedkana 2023 lagu xusay tacadiyo xooggan oo dhinaca xorriyadda diimaha.
Aad buu mahadsan yahay wariyahayga Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo warbixintaasi inoo soo jeedinayay. Haatanna dalka Jibuuti. Dalka Jabuuti waxaa maanta laga xusay sanad guurahda 47-aad ee kasoo wareegtay waqtigii dalka Jabuuti uu qaatay gobonimada 7-aadkii bishii Juun 1977. Madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geela ayaa guddoomiyey munaasabadda dabaaldega xuska calanka iyadoo ay ka qayb galeen dadweynihii tira badan iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Jabuuti. Ramadaan Muuse wariyaha VOA uga soo warramay Jabuuti ayaa warbixintan inoo soo diray.
Jamhuuriyadda Jabuuti ayaa maanta u dabaaldegtay xuska sanad guuraha 7-aad ee kasoo wareegay waqtigii dalka Jabuuti uu qaatay gobonimada 7-aadkii Juun 1977. Munaasabad si heer sare loo soo agaasimay oo ka kooban dabaaldeg ballaadhan oo ciidamadu socod qalab iyo gaadiidba ay ku mareen goobta dabaaldega calanka ayaa lagu maamuusay xuska 7-aad ee gobonimada Jabuuti. Madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele oo ay wehelinayso marwada koowaad Khadra Maxamuud Xayid ayaa guddoomiyey munaasabadda xuska calanka isagoo markii uu soo gaaray goobta munaasabadda ugu horeyn salaan ka qaatay calanka. madaxweynaha oo saaran baabuurka sharafta iyo maamuuska xuska calanka ee gaadiidka milatariga ayaa soo kormeeray oo salaan ka qaatay dhammaan qaybaha kala duwan ee ciidamada xoogga dalka. kadib cutubyada ciidamada kala duwan ee Jabuuti ayaa socod qalab iyo gaadiidba ku maray goobta dabaaldega calanka ee lagu qabtay munaasabadda xuska 74-naad ee gobolnimada. dabaaldega kadib madaxweynaha Jabuuti ayaa xirmo ubaxa dhigay goobta taallada u ah dadkii reer Jabuuti ee ku shahiiday halgankii gobolnimadoonka, iyadoo halkaasi loogu duceeyey oo loo akhriyey faatixada. sidoo kale madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele ayaa kala hadlay dadweynaha xagga warbaahinta, gaar ahaan telefishinka qaranka. madaxweynuhu wuxuu marka hore xusuus dheer u muujiyey dadweynihii iyo hogaamiyeyaashii reer Jabuuti ee sida xoogga leh uga soo qayb qaatay halgankii xornimo dirirka, isagoo u duceeyey dadkii iyo mas-uuliyiintii ku shahiiday dhaqdhaqaaqyadii kala duwanaa ee gobolnimadoonka. madaxweynuhu wuxuu kaloo ku xusay hadalkiisa xaaladda ka jirta degmada, isagoo tilmaamay in degmadu ay wajahayso khalkhal soo food saaray oo keenay xasilooni la'aan iyo dhibaatooyin adag oo xagga dhaqaalaha dalalka ay sida tooska u saameeyeen arrimahaasi iyo xitaa degmada lafteeda.
Mes chers compatriotes, notre région est confrontée à des turbulences qui ont engendré une instabilité.
walaalahayga muwaadiniintow, degmadeennu waxay wajahaysaa dhibaatooyin keenay xasilooni la'aan iyo saameyn adag oo xagga dhaqaalaha dalalka arrimahaasi ay sida gaarka ugu lug leeyihiin iyo guud ahaan degmada. sidaasi darteed Jabuuti kama adkaysan karto xaaladaasi, waana sababta keentay in aan howlgelino dhammaan dadaalkayga xagga diblomaasiyadda, annagoo soo bandhigayna kaalinteeda dhexdhexaadinta si loo nabadeeyo degmadeenna.
J'ai eu l'occasion de le dire et je le redis ici encore. Nos frères somaliens et éthiopiens doivent parvenir à résoudre leurs différends.
Waan helay fursad aan ku sheegayo anigoo dib uga sheegaya handana halkan, waa in walaalaheena Soomaaliyeed iyo Ethiopia ay xal ka gaadhaan sidii ay u soo afjari lahaayeen muranka u dhexeeya, iyagoo ku wada hadlaya jawi degan oo tixgelinaya danaha iyo madaxbannaanida labada qaran.
qui respecte les intérêts et la souveraineté des deux nations.
dhinac kale madaxweynaha Jabuuti wuxuu tilmaamay in jamhuuriyadda Jabuuti oo hadda haysa xilka madaxweynenimada IGAD ay si xoog leh ugu howlan tahay sidii marka hore xabad joojin loo kala dhexdhigi lahaa dhinacyada isku haya dalka Suudaan, kadibna loogu soo dabaali lahaa nabadgelyo iyo xasilooni ka taabagala dalkaasi. madaxweynuhu wuxuu sidoo kale si rasmiya u shaaciyey in Jabuuti ay u sharaxday wasiirkeeda arrimaha dibadda inuu u tartamo xilka guddoomiyaha midooda Afrika, isagoo madaxweynuhu tilmaamay in talabadaasi ay horseed u noqon karto fudaydinta nabadgelyada, deganaanshaha iyo wax ka qabashada dhibaatooyinka dhaqaale qaaradda Afrika. ugu dambeyn madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele wuxuu mar kale taageero xoog leh u muujiyey shacbiga Falastiiniinta, isagoo ku booriyey beesha caalamka in xalka labada dal uu yahay ka keliya ee sida buuxda u soo afjaraya colaadda soo jiitamaysa muddada dheer ee Bariga Dhexe. Ramadaan Muuse Jaamac, V O A, Jabuuti.
halkaad nagala socotaan weli waa idaacadda v o a oo toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington. haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijkii bandhigga v o a da oo aan toddobaadkan ku eegayno waxyaabaha kordhiya dembiyada ay galaan dhallinyarada Soomaalida ee dalalka reer galbeedka ku nool xilliga ay iskuullada xiran yihiin iyo sida looga hortegi karo. barnaamijka waxaynu u soo jeedinaysaa Falastiin, Axmed Iimaan.
xilliyada kulayluhu bilowdaan ama samarka loo yaqaano galbeedka, waxaa sare u kaca dembiyada iyo falalka amni darro ee dhallinyaradu ku lug yeeshaan. xilligan ayaa waxaa xiran dugsiyada waxbarashada, sidoo kalena cimilada ayaa u suuragelinaysa dhallinyarada in ay dibadaha guryahooda waqti ku qaataan. meelo badan oo Soomaalidu ay degan yihiin waxaa kordha dilalka dhallinyarada sida Britain, Kanada iyo Maraykanka naftiisa iyo meelo kale oo Yurub ah. barnaamijka bandhigga ayaanu ku eegaynaa waxyaabaha kordhiya dembiyada iyo sida looga hortegi karo in xilliyadan ay dhallinyaradu galaan dembiyo noloshooda saameyn kara amaba ay naftooda ku waayi karaan. Ismaaciil Ducaale Yuusuf waa bare ku sugan Britain. waxa uu ka warramayaa waxa sababa in dembiyadu ay sare u kacaan xilliga kulaylaha ee iskuulladu ay xiran yihiin.
Dhallinyaradeenana saad ogtahay haddii waxa weeyaan marka iskuulada la fasaxo ama waqtigan waxay helaan waqti ay ku mid ku kulmaan oo ay ka qayb galaan waxyaalaha kale ee suuqa ka socda. Taasina waxay keentaa inay caruurtu hadhowto ama mukhaadaraad galaan ama ay asxaab xun la saaxiibaan oo ay raacaan. Laakiin dee waxyaalo badan oo kale oo lagu xallin karo arrimahaas ayaa jira, loona baahan yahay inay waalidiintu ay ka u feejignaadaan.
Marka London laga soo tago, dalka Kanada ayaa isaguna ka mid a meelaha ay dhallinyarada ka soo jeeda Soomaaliya ay kala kulmaan rabshadaha iyo dilalkaba. Shamse Ibraahim Boolis waxay u ololeysaa wax ka qabashada dilalka sii kordhaya ee dhallinyarada Kanada, waxayna ka warramaysaa waxyaabaha keena kororka dilalka iyo rabshadaha ee xilligan oo kale sanadkii marka la gaaro.
waqtiyada samarka amaba ay fasaxyada iskuulka laga leeyahay qoraxdana ay soo baxdo, waxa waaye dadka dhallinyarada waxay rabaan inay bannaanka u baxaan, in ay maaragtay waqtigooda qaataan, inay qoraxda arkaan, inay activities sameeyaan oo macnaha soo socdaan, soo wareegaan, enjoy gareeyaan. Marka mushkilada ugu weynna waxa waaye waqtidaas dadka dhan way isku soo baxayaan, dhallinyarada dhan way soo baxayaan, xafladay samaysanayaan, gooba isugu tegayaan. Marka dhibaatada ugu weyn waxa waaye in dhallinyaradii ay hub wada haystaan, qoryo wada haystaan, haddii wax yar la iskhilaafo ama waxyaala yar la isugu yimaado amaba oo waxa la dhahay weliba anaga dhinaceena waxaa ka socdo waxa la dhahay revenge oo samarkii waxaa dhe argosiyaas waxa waaye qaaraa xiran winterkay xiraayaan, waqtiyada qaboobaha winterkaa lasoo xiraayaa ama dhowr bilood u xirnaanaa qof dembiyar galay ama qof ismaageen ama wax kuwa bannaanka joogaa sugaayo waqtiga samarkay kusoo aadiyaa inay soo daayaan. Waqtigaas ilmaha marka qaarkaas jeelka laga soo daayo kuwii bannaanka jooga sugaayo ayaaba maaragtay argoosashadiyaa dhacayso, waa la isdilayaa. Waa wax systematic systemka ku salaysan waay, it's not something oo dhallinyarada la ka timid maaha, waa wax systemkan oo ka shaqada oo dhinac wax weyn uu ku leeyahay waay. Saan u arko amaba aan waddanka intaan joogni aan kula diilgaraynaynay waxa waaye systemkan wuxuu justice xaqa ma jiro, cadaalad fiican ma jirto, hubka ma kontrolaan. Markaan si kasta yeelnayna waxaanaan ku dadaalnay in aan arintan dowladda kala haajoonana waxay dhaan hubkan waa Maraykanka naga soo galaa, waddankan meel hub laga gata ma laha, dukaamo hub u furan ma jiraan. Haddana waxaan nahay maarata hubkii wuxuu usoo galaa maxaa kaa gala.
Shamsa sidoo kale waa hooyo laba wiil oo ay dhashay lagu dilay dalka Kanada, waxay ka warramaysaa xanuunkii ay soo martay iyo sida ay u adag tahay mararka qaar in xal loo helo dilalkan.
aniga waddankan laba wiilaa iiga maqan, laba wiilaa la iiga dilay, mid asagoo yaro oo grade 12 markaas ku jiro aanba dhammaynin, 18 years old ahaa la dilay, xaafadda aan deganahay, asoo dhallinyaro kale iskala sheekaysanayo oo weliba asaa ugu yaraa oo darisle aan wada nahay, meeshiiyaa loogu yimid 6 dhallinyaro Soomaaliyeed ay ahaayeen xabadaa lala dhacay 2008 ahayd. Wiilkeygaa ku dhintay, dowladan justice ma ka helin, nin baa loo soo qabtay, hal sano ka bacdi waxay dhaheen ninkii free to go, you are not guilty. Marka dandacaan markii bannaanka lasoo dhiga dadaa la dhashay, dadoo la deganaa, dad asxaab la ahaa, waa wax caloor xumo badan markii intay qof soo qabtaan ay dhahaan qofkan guilty ma, waayo qofkii guiltiga ahaa keena ku xukuma dembiga meesha ku dhamaada ma sameynayaan. Marka caradaas oo kuwii noolaa caradii iyo wixii ku noolaanayaan ilaa waddankii wax oo justice oo cadaalada ma taalo, marka waxay leeyihin qof qof kaa celinaya ma lehe, hubkaada jeefka gashay iska celi adiga, wixii ka hor yimaad amaba u aargud qofkaa waraabkaa oo la dilay.
Inkastoo rabshadaha magaalooyinka waaweyni ay yihiin kuwo ka jira meelo badan oo caalamka ah, haddana bulsho soo qaxday oo sida Soomaalida oo kale ah kuwaasoo qaar badan oo ka mid ah ay ku tiirsan yihiin kaalmada iyo guriyeynta dowladaha ay martida u yihiin waa ay adag tahay in ay ka baxaan xaaladaha qallafsan qaarkood. Xilliga la xiro iskuullada, caruur badani waxaa u soo hara waqti badan oo ay u baahan yihiin inay helaan meel ay ku bixiyaan. Waalidiin badani ma awoodaan inay caruurta fasaxyo u wadaan ama meelaha noocyada kala duwan ee isboortiga ay ku qoraan si loo mashquuliyo, iyadoo sababtuna ay noqon karto tirada qoyska oo ballaaran, waalidka oo ka shaqeeya shaqo maalmeed aanan fasaxyo lahayn, iyo duruufo kaleba. Cali Heybe oo ka mida Soomaalida London ku nool, lana socda dhibaatooyinka caruurta haysata xilliga dugsiyadu xiran yihiin, ayaa sheegaya inay muhiim tahay in waalidiintu ay caruurta xilligan adag waqti iyo dhaqaalaba ku bixiyaan si ay uga nabadgalaan dhibaatooyinka dilalka iyo daroogada.
Dhibaatadu waxaa keenaya caruurtu markay iskuulka laga fasaxo, dibadda ay u baxdaan la fasaxo, waxay u baahan yihiin waxyaabo badan oo bay u baahan yihiin, haladhe bay u baahan yihiin in lasoo warwareejiyo oo meelaha la geeya u baahan lasoo yaarsiiyo. Hadday taa waayaan markaa waxay noqonayaan faylan, iyagaa waxay noqonayaan dad iyagu isku mashquulo oo iyagu isdila oo iyagu islaaya oo xumaan oo dhan bay yaa imanaysa halkaa. Markaa deen la jaheeyo
waa tahay. Maxaad isleedahay marka Caliyow xalku uu noqon karaa?
Xalku in la jaheeyaabu noqon karaa oo haladhi la geeyo oo meelaha kusoo yaraa la geeyo oo gacanta la hayo oo sports la geeyo oo laga warhayo. Laakiin sidii iskuulka looga hadhi jiray in looga hadho maaha, taas way xumaanaya caruurtu way maysaacadaysa taas.
Xalka inta badan dadka caruurta yaqaanaahi ay soo jeedinayaan ayaa ah in xilligan fasax la geeyo caruurta ama barnaamijyo kaleba loo sameeyo si waqtigooda loo jiheeyo, islamarkaana ay madadaalo u helaan loona xakameeyo inaysan wadooyinka u badnaanin. Waa kan mar kale Ismaaciil Ducaaley.
Laba qaybood baan u kala saarayaa. Qayb waxa weeyaan jaaliyad ahaan maxaynu qaban karnaa, iyo waalid ahaan muxuu qaban karaa. Runtii jaaliyad ahaan marka loo noqdo, jaaliyaddu waxyaalo badan bay u qabataa caruurta. Meelo badan oo lagu ciyaarsiiyaa jira, meelo badan oo lagu urdhiyaa jira oo loo sameeyo cayaarsiis dhiirigelin ay ka qayb galaan, ama kubada ha ahaato ama xaflado kale ha ahaato ama ciyaarsiis kale ha ahaato loo qabto, in meelaha jaaliyadu qabteen baa jira. Marka meelaha inay ka qayb galaan oo la geeyo waalidiinta ay geyso ayaa loo baahan yahay. Ta kale ee waalidiinta kulli caruurta marka iskuulka noqoto, badanaa waxaa maalmaha ugu horreeya iskuulka lagada waxaa lagu yidhaahdaa xagaad maxaad qabatay, maxaad waqtigaadi ku isticmaashay hol fasax ku jirtay. Marka waalidu waxaa laga doonaya inay waqti geliyaan caruurtooda, ay ku kaxeeyaan, haddii aan xitaa awoodi karin wadda ka saaraan ay meelaha kale ama magaalooyinka kale ama meelaha kale xadiiqadaha waa ama jasiirada meelaha weyn caruurta lagu ciyaarsiiyo ay geeyaan, waqti ay la qaataan, u sheekeeyaan, fahmaan dhaqanka kala sheekaystaan. Waxyaalo badan oo xitaa dhaqanka abaa jira, waxyaalo badan ama jaaliyado badan oo sameeya arrimaha dhaqanka ku saabsan baa jira, kala qayb qaataan, raacaan, kaxeeyaan. Marka arrimahaas waxay u baahan yahay in dhallinyaradu si hadhowta markay u noqdaan iskuulkii ama markay ku noqdaan ama ay yidhaahdaan waqtiga waxaan ku soo qaatay waqtigayga waxaas iyo waxaa holidaygaasaan fasaxaasaan u baxay, meeshaasaan tegay, activity waxaasaan ka qayb galay, shaqadaasaan tegay, waalidkii baan soo booday, caruurtaydii kalaan soo bartay. Arrimahaasoo meelaba waa muhiim inay ka qayb qaataan caruurta.
Sidoo kale waxaa ku raacsan Shamse Ibraahim Boolis oo sheegtay in qoys keliya ma ahan ay caruurta u baahan yihiin, bulsho isku xiran oo iskaalmaysata.
Wallaahi waxa ugu fiican oo waalidka sameyn kara waxa waaye inay waalidiinta Soomaali ahaan isugu yimaadaan, in ay ilmaha u sameeyaan entertainments ama meelaha ka socdaan maaragtay activitieska sidi banooniyaasha la cayaara, basketka ha ahaado, soccerka ha ahaado, cayaarahan hidaha iyo dhaqanka oo cultural, adiga intay ku involgareeyaan intuu yaryahay amaba isku keena. Anaga hadda waxa waa ilmaheena xaafada u kala qaybsan yihiin, laba isma dhalato laba xaafadood kala degan ayaa isdilaa. Marka waxa waaye in xaafada si loo baabasho, waalidiinta ay maaragtay ayuu isku tashtaan, ay cidna waxba ka sugin, iyoo ayuu isku tashtaan. Markaan ku dhahayo in ayaga lacag inta waqtiyada summer winterka olo shaqooyinka la aadaa iskuulaadka la aadaa inay ilmahooda lacag u aruuriyaan, saving fiican u sameeyaan, ay ku enrol gareeyaan meel alaala meeshii entertainment uu jiro oo ninka dhalinyarada waxaa ku jira jirkiisa energy badan, meeluu energy kusoo baxsho oo ku daalo inuu helo. Garanaysaa dadkana dhalinyaradan meelahaasoo kale markay isugu yimaadaan way walaaloobaan. Problem oo xaafad ma qabaayaan, problem oo colaad kale ma qabaayaan anaga. Laakiin hadda waxaway waa u kici weyna waageena hore faray taladii way ka baxday. Ilmihii wax badanaa jeel ku jiro, xaafada xaafaday u kala qaybsiyan, xaafadba xaafadi kale ku duule. Marka samar kalaba ma qabaan, samar oo waxay qabaan dagaal sababto cita communitygi iskumana duubno, meel iskumaalna ma kasoo jeedaan, mana istaageerayaan. Mana ooga dhalinyaradan wax ku dhaca, ayagoo ilmahooda ay ku dhacayaan ay haddana dareenkooda ka baxsan yahay.
Sanad kasta bilaha Juun, Juulaay iyo Agoost ayaa la arkaa inay sare u kacaan dembiyada guud ahaan dunida galbeedka, gaar ahaana xaafadaha Soomaalida iyo soo galootiga kaleba ay ku badan yihiin. Waxaana soo kordha dilalka dhallinyarada dhexdooda ah xariga booliisku u geystaan dhallinyaradan marka lagu arka iyagoo dembiyo ku lug leh xaafadaha iyo waddooyinkaba. Inkastoo aanan tiro rasmi ah laga haynin dhallinyarada rabshadaha lagu dilay ee waddamada reer galbeedka, waxaa la sheegaa inay gaarayaan 100.
Dhegeystayaal, waxaa naga xusuusina in inkastoo ay waalidiinta dhibaatadu kasoo gaartay dalalka ay dhallinyarada isu geystaan, gaar ahaan dalka Kanada ee aad barnaamijka ku dhegeysateen, ay ka tabanayaan cadaalad darro. Haddana marar badan dowladda Kanada waxay Soomaalida u yaboohday mashaariic iyo barnaamijyo wax looga qabanayo horumarinta dhallinyarada si looga celiyo ku lagu lahaanshiyaha rabshadaha dhexdooda ah. Waxaa kaloo dacwadaha iyo xariga la xiriira rabshadaha noocan ah ay dowladda Kanada u martaa shuruucda u degsan dalkaasi. Weli waxaad naga dhegeysanaysaan idaacadda VOA oo toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington, haatanna gobollada dhexe. Ku dhawaad 10 ruux ayaa lagu soo waramaya inay ku dhinteen, tiro kalena ay ku dhaawacmeen dagaal maanta mar kale dib uga qarxay galbeedka gobolka Mudug. Sida ay VOA-da u xaqiijiyeen dhinacyada kala duwan, dadka dhintay ayaa dhammaan u badnaa maleeshiyada dagaalamay. Wariyaha VOA-da Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq ayaa warbixintan goorno ka soo diray magaalada Galkacyo.
Dagaalka u dhexeeya laba maleeshiya beeleed oo wada degan deegaano u dhexeeya degmooyinka Goldagub iyo Bandiirale ee gobolka Mudug ayaa mar kale dib uga qarxay deegaano hoostaga degmooyinka, waxaana wararku ay tilmaamayaan in dagaalka uu sababay khasaare, dhimasho iyo dhaawac soo kala gaaray dhinacyadii halkaa ku dagaalamay. Inkastoo dagaalku u dhexeeyay ee dhinacyo halka wada degan, haddana gudoomiyaha degmada Galdogob ee maamulka Puntland Xasan Faarax Maxamed Ayaxle ayaa dagaalka ku eedeeyay in door ay ku leeyihiin ciidamo ka kala tirsan dowladda federaalka iyo dowlad goboleedka Galmudug, kuwa uu ku tilmaamay in duulaan ay ku soo qaadeen deegaano hoostaga degmada Galdogob ee gobolka Mudug.
Cabdiaad, waa mahadsan tahay. Dagaalka horta wuxuu bilowday oo duulaan ay gobolada Galmudug soo qaaday ku bilowday, wuxuu ka dhacay meel Galdogob aan uga fogeyn 15 shantiiyo barkiisba xilliga salaada buu bilowday, xilligaanuna soo gaaray. Runtii arlaamaha amniga khasaaraha hadda labada dhinac anigu wax fiican kama hayno, kolba dhaawacyana waa la soo gaaray, dhibashana waa sidaa, tirakob saxna kama hayno.
Gudoomiye, inkastoo v o a aysan hubin in duulaanka qeyb ka tahay dowladda federaalka, haddana waxaa wararku tilmaamayaan inuu u dhexeeyey beelo deegaanka wada degan. Maxay tahay dagaalka waxa aad ugu eedeynaysaan in duulaanka Galmudug iyo dowladda federaalku ay qeyb ka yihiin?
Waa dhici jiray in shacab islaayo, laakiin kan wuxuu kaga bedelan yahay baabuurtii oo la garanayo oo zuuyadii leh oo leh baakuur kale oo baatay jiibabka ahaa, waxoo nooc wabada leh baa ka dagaalaya meesha. Waxaad kaloo ku garanaysaa baaxadda dagaalka uu leeyahay iyo inay yihiin ciidanka ka dagaalaya ciidan mushaariya oo tababaran oo dowladda federaalka weliba ay mushaar ka siiso, xataa mayalka qaarkood la aqoonayo sida la sheegay.
Gudoomiye, dagaalkan waxa uu marka hore salka ku hayay dhuldaaqsimeed iyo deegaana dadka wada degan yihiin reer miyiga ah, sidaa ayuu ku bilowday. Haddana waxaad u bidaaminaysaa in dagaalka weji kale uu leeyahay, maxaa caddayn ah oo aad u haysaa in dagaalka weji kale uu yeeshay?
Dhuldaaqsimeedka waana isku lan jirnay, وانا ku kala noqon jiray waa wada daaqi jiray waa islaan jiray kana wuxuu kaga duwan yahay aan kula boqolaal technical ah ka dagaalaysa waxay ku fiican lahayd in dad yaqaana hubka meesha ka dhacaya iyo dawladuhu ka yimid ay meesha tagaan macnaan nooc hubaa oo dawladda federaalka u soo degaa meesha yaalla maahan hubka saaka bilowday hub shacabintu gato isku rido sababaha marka ugu muhiimsan waxa weeye qalabka dhacaya ciidanka dagaalaya isbeddelkiisa daroomada yararka oo kor saaran kuwaan isleen ay waa kuwii dowladda oo guuxaya oo dusha maraya sawiro laga qaaday oo facebooka la soo dhigay maaha waxaa soo dhigay wax shacab isu keeni karo cabdiwaxid
dhinaca kale guddoomiyaha degmada bandiirale cabdirasaaq axmed jaamac ayaa asna v o a u sheegay in dagaalka uu ahaa mid u dhexeeya dhinacyo wada degan deegaano hoostaga degmooyinka galdogob iyo bandiirale islamarkaana aysan jirin cid kale oo ku lug leh waxa uu waxba kama jiraan ka soo qaaday in dagaalka ay qayb ka yihiin ciidamo ka tirsan dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedka galmudug
waxaan kala hadlahayaa meesha ila saaxo saaxo qurun oo adilaa kuuron yahay maanta dagaalku ka socday walaala meeshaas dagaal baa ka dhacay adilaa kuuron yahay dagaalka meeshaas ka dhacay nimankaas oo walaalaha nawaabul badriskaan baa duulaankaas soo qaaday shalay iyo daraad waxay qabsadeen baraagad deegaanku leeyahay oo ku yaala labada meygaad ilaa daraad iyo shalo dhan baa waxaan lahayn baraagaha ka dulkaa haddii ay ku reen way soo faalaneen saakana way soo dhaafeen saaka marka xabaddu waxay ka dhacday labadii meygaad iyo saax qurun korkiisa ceraankana way ku habeensatay dagaalkaas marka waxaan odhan karnaa waa dagaal qaran oo ay wadaan haddii ay ku reen deegaanka dadka dega meesha la yidhaha galdobod iyo eriyadiisa iyo waxa laala wixii la wada wax ka jiraan ma ay jiraan haddii ay ku reen waxa lagu soo weerana waa deegaankoodii meesha ay joogeen waxaan ogolnahay meesha dagaal ka dhacay cid waliba inta timaado inay indhaheeda ku aragto beenlow waxaa noqon doona ninkii ka been sheegay wixii meesha ka dhacay annagu waxaan sheegaynaa wax saax weeye meesha dagaal ka dhacay waa saax qurun iyo labadii meydaad tabarboor kama dhicin dareemaray kama dhicin kama dhicin galdobob kama dhicin waxaan odhan karnaa dadkan waa dad weerar ah oo ku socda inay ummadda barakiciyaan
si kastaba ha ahaatee dadaal ay wadeen duqeyda dhaqanka iyo mas-uuliyiinta maamulada gobolka mudug ee galmudug iyo puntland ayaa mar kale fashilmay waxaana dadaalkaasi dhabar jibiyey dagaalkii maantay ka dhacay deegaano hoostaga degmooyinka galdogob iyo bandiirale ee galbeedka gobolka mudug ka uu u dhexeeyey ee dhinacyo halkaa wada degan dhinacyadii ku dagaalamay deegaanada ayaa weli isku hor fadhiya goobihii lagu dagaalamay mana muuqdaan dadaallo xal looga gaarayo xaaladda dagaaladaasi cabdiwaaxid macalin isxaaq v o a gaalkacyo
weli waxaad naga dhegeysanaysaan idaacadda v o a oo toos idinkaga imaaneysa magaalada washington ururka qareennada somalilan ayaa soo dhoweeyey wareegto madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi uu ka soo saaray arrimaha kufsiga taasi oo uu ku amray in keliya faldembiyeedka kufsiga lagu dhammayn karo maxkamadaha sharci ee awoodda u leh iyadoo meesha laga saarayo wadiiqooyinkii dhaqanka ee lagu xallin jiray arrimaha kufsiga haddaba qadar maxamed cakulle ayaa arrintan ka waraystay xogeyaha ururka qareennada somalilan xuseen maxamuud fadal waxaan uu ugu horreyn weydiiyey waxa ay ka dhigan tahay wareegtada madaxweynuhu soo saaray.
wareegtadani waxa ay ka dhigan tahay arrin lagu xakameynayo, lagu yareynayo, hoosna loogu dhigayo kiisaska kufsiga oo beryahan dambe aada u soo batay oo ay dhacaan kufsiyo, xataa gaarsan kufsi wadareedyo dad badan ay wada galaan, ay inan kaliyata wada kufsadaan. Marka wareegtadani waxay ka dhigan tahay arrintaasi lagu xakameynayo, laguna yareynayo. Sidoo kale muxuu hayay waqtiyadan dambe maadaama kufsigu batay oo kufsigu wadanka degmooyinka, tuulooyinka, meelo badan, magaalooyinka waaweyn uu ka dhaco, kadibna kufsigii uu soo batay, waxay wareegtaan oran karnaa wareegtadani waa mid hoos u dhigaysa oo yareynaysa kiisaskii oo lagu xakameynayo. Cid kasta oo fal kufsiga geysatana in ciqaabta la mariyo oo garsoorka la geeyo ayay wareegtadu ka hadlaysaa.
su-aal kale haddaan ku weydiiyo marka, tusaale ahaan qoraalka waxaa ku jira madaxweynaha in aan nidaamka garsoorka dariiqaan ahayn inaan lagu dhammayn karin arrimaha faldembiyeedka kufsiga cidda eedaysanayaasha ka ah.
wareegtadani waxay arrimo badan oo lagu xallin jiray oo ayay hor istaagaysaa oo sida dhaqanka oo kale ah ama arrimaha kale ee jira ee kufsiga badanka lagu xalliyo waxaa ka mid ah in arrima dhaqan in heshiisya laga galo oo kiiska isagoo aan saldhigaba loo gudbin marka kufsi dhacay inanta la kufsado labadii dhinac inantii iyo inankii kufsigii laga heshiiyo wax la kala qaato lacago arrintaas sidaa lagu daboolo taasina dhiirigelin ay u noqoto eedaysanayaasha gala falalka kufsiga waayo wuxuu soconayaa nin kastaaba waa laga heshiinayaa una falkiisa yara fudbuu sameynaya marka muxuu hayo waxaynu odhan karnaa arrintan wareegtadani waxa ay yareynaysaa oo ay meesha ka saaraysaa xalalka kale ee lagu xallin jiray kufsiga waxaanay amartay in garsoorku uu dhammeeyo waayo falka kufsigii ee xeerka ciqaabta guud marka laga hadlayo wuxuu ka mid yahay dembiyada ay waajibka tahay in qaranku uu oogo ma aha dembiyada dhibanaha arjiga dhibanaha lagu dhaqaajiyo ee laga heshiin kara maaha waa xaween dembiyada ay qaranku stateku uu dhibanaha ka yahay marka lagama heshiin karaba heshiisba lagama geli karo marka wareegtadan waxay go'aamineysaa in garsoorku u dhameeyo oo xukun ninka qof kasta ama eedaysano kasta oo falkufsii geysta maxkamada horteed marka dartiisa la qaaday lagu cadeeya in ciqaabta uu mudan yahay in la mariyo
waxaa qoraalka xagga ugu dambaysa la farayaa xeeraaliyaha guud ee somalilan iyo taliyaha guud ee ciidamada booliska somalilan in ay hubiyaan in eedaysanayaasha faldemeedka kufsiga geysta maxkamaduhu awoodda u leh ee la horgeeyey ama la saaro marka waa maxay doorka ay ku leeyihiin
wareegtadani waxa ay amartay boliiska iyo xeeraaliyaha guud inay arrintaa hubiyaan oo dabagalaan in eedaysano kasta arrintiisa muxuu hayay garsoor lagu dhameeyey oo aan arrin dhaqan lagu dhammayn odayada laba dhinac ay ka heshiin ayar aan la iska sii dayn marka arrimahaasoo dhan marka lasoo ururiyo wareegtadan waxaanu odhan karnaa nuxurka wareegtadani wareegto wanaagsan waxay xambaarsan tahay sidii loo yarayn lahaa hoos loogu dhigi lahaa loo xakamayn lahaa xalalka kale ee kufsiga lagu xalinayo meesha looga saari lahaa ayay dhiirigelinaysaa aadna waanu soo dhoweynayaa
kaasi waxa uu ahaa xogeyaha ururka qarinada somalilan xuseen maxamuud fadal oo u waramaya wariyaha v o eda uga soo warrama magaalada hargeysa qadar maxamed cakule weli idaacaddeenii v o eda ayaanu ku guda jirnaa oo aad dhegeysanaysaan haatana dalka suudaan khubaro ka tirsan qaramada midoobay ayaa arbacadii shalay ku eedeeyey dhinacyada ku lugta leh colaadda sokeeye ee suudaan inay gaajada u adeegsanayaan sida hubka lagu dagaalamayo oo kale warbixin kooban oo ay arrintan ka qortay wakaaladda wararka associated press waxaa inoo soo koobaya ibraahim xasan garabe daandure
warkan ayaa yimid xilli ay sii xoogaysanayaan digniinaha ay hay-adaha caalamiga ka soo saarayaan baahida daran ee ka jirta suudaan taasi oo ay ku sheegeen inay qarka u saaran tahay inay macluul isu beddesho khubarada warbixintan soo saartay oo si gaar ah ula shaqaysa guddiga arrimaha xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay ayaa yidhi ciidanka milatariga suudaan iyo kooxda gargaarka deg dega labaduba waxa ay cunnada u isticmaalayaan hub ahaan waxayna gaajo ku dilayaan dad rayada baaxadda gaajada iyo barakaca aan ku aragnay suudaan maanta waa wax aan hore loo arag khubarada ayaa ka digay in macluushu hadda ay aada u soo dhowaatay kadib markii si ula kac ah loo hor istaagay cuntooyinka gargaarka bani'aadminimo si dadka loo gaajaysiiyo in la weeraray ururada bulshada rayidka halka qaar badan oo ka mida dadka dhaqdhaqaaqayaasha xuquuqda aadanaha ahna la xidhay warbixin uu soo saaray macadka jingandel ayaa bishii hore waxaa lagu sheegay in ku dhowaad 2.5 milyan oo qof oo ku nool suudaan ay gaajo u dhiman karaan dhammaadka sebtembar iyadoo qiyaastii 15% dadka ku nool gobollada daarfuur iyo kordofan ay u badan tahay inay yihiin kuwa ugu daran warbixinta ayaa labada dhinac ku boorisay in ay joojiyaan xanibaadda bililiqada iyo ka faa'iidaysiga gargaarka bini'aadminimo suudaan ayaa waxay cagaha la gashay dagaal sokeeye bishii abril ee sannadkii hore kadib markii muran uu soo dhex galay milatariga iyo kooxda sida milatariga u tababaran ee r s f kaasoo isu beddelay gacanka hadal 14 bilood oo dagaala qaramada midoobay waxa ay sheegtay in dalka suudaan lagu dilay 14,000 oo ruux halka ay ku dhaawacmeen 30,000 oo kale malaayiin kalena ay barakaceen una qaxeen qaarkood dalal dibadda ah dagaalka suudaan ayaa bilihii lasoo dhaafay waxa uu ka socday agagaarka magaalada elfashar ee xarunta gobolka waqooyiga darfuur halkaasi oo ay ku go'doomiyeen 400,000 oo rayada ugu yaraan 143,000 oo qof ayaa waxaa lagu qasbay inay ka qaxaan El-Fashir saddexdii bilood ee lasoo dhaafay, sida ay sheegtay qaramada midoobay. Golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa horaantii bishan waxa uu ka dalbaday ciidamada RSF in si degdeg ah ay u soo afjaraan go'doominta ay ku hayaan magaalada, taasi oo ah magaaladii ugu dambeysay ee ay ciidamada ay ku xoogan yihiin gobolka fidsan ee Darfur.
Aad buu mahadsan yahay Ibraahim Xasan Garbey Daanduray oo warbixintaasi inoo soo jeedinaya. Haatanna dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijkii wargeysyada waxaa inoo soo jeedinaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwaac iyo Cabdixaafid Cawl Ismaaciil.
kulanti wanaagsan idilkiinba akhyaartana dhegeysanaysa ay meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiinba. Kuna soo dhawaada barnaamijkeenni waxyaabaha wargeysyadu daabaceen, haddii ilaahay iraali ka noqdana waxaa idinla socodsiinaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwaac oo jooga Washington, iyo aniga oo Cabdixaafid Cawl Ismaaciil oo jooga London. aynu ku bilowna Cabdixakiim, wargeysa kasoo baxa dalka Britain ee The Guardian warbixin uu daabacay ciwaankeeda waxa uu uga dhigay booliiska Talyaaniga oo qabqabtay koox gaang ah oo baabuur qaaliya muhaajiriin Shiinaha u dhashay dalka ku soo gelin jirtay iyo weliba Yurub.
Muhaajiriintan la soo gelin jiray dalka Talyaaniga ayaa Cabdixaafid oo sida wargeysku daabacay marka hore loo ekeysiin jiray inay yihiin dad maalqabeenna, laakiin se marka ay Yurub soo gaaraan ayaa waxaa la geyn jiray goobo ay ka shaqeeyaan kana xamaalaan, iyadoo si khatar ah loo gumaysan jiray islamarkaana laga qaadi jiray baasaboorada.
Cabdixakiim oo magafayaashan ayaa dadkan sidoo kale u ekeysiin jiray si aan looga shakiyin dad u dhashay Eeshiya si wanaagsan u labisan oo aan sidan boorsooyin badan. Waxaa lagu soo qaadi jiray baabuur qaaliya oo ay wadaan dad u dhashay isla Shiinaha oo Yurub muddo deganaa kuna hadla luqada Talyaaniga.
Cabdixaafid oo saraakiisha laanta socdaalka Talyaaniga ayaa sida wargeysku daabacay ku joojiyey baabuur wada ka yahay inuu dhashay dalka Shiinaha xuduudda u dhexeeya Talyaaniga iyo Sloveniya, waxaana la ogaaday in baabuurkaasi uu siday 4 qof oo Shiinaha oo aan sidan wax aqoonsiya.
Cabdixakiim oo saraakiishan ayaa ogaaday inay jiraan koox ka shaqeysa soo tahriiminta dadkan Shiinaha ah oo marka hore diyaarada lagu keeno wadamadii xubnaha ka ahaan jiray midowga Soofiyeed iyo weliba Serbiya, kadibna baabuurtaas qaaliga ah lagu keeni jiray dalka Talyaaniga. Waxaa la soo marin jiray wadamada Bosniya, Kroatia iyo Slovenia. Muhaajiriintan ayaa lagu nasin jiray guri u dhow magaalada Fenis maalin ama laba kadib inta aan loo gudbin Talyaaniga ama wadamada kale ee midowga Yurub sida Faransiiska iyo Spain.
Cabdixaafid oo wargeyska The Independent ee ka soo baxa dalka Britain ayaa warbixin u daabacay ciwaankeedu waa gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee shaqaalaha Keir Starmer hoose aad ugu digay dhakhaatiirta shaqo joojinta sameeyey in aanay suurtagal ahayn in mushaharka loo kordhiyo 50% sida ay hore u dalbadeen.
Cabdixakiim oo dhakhaatiirta heerka koowaad ayaa maanta bilaabayay shaqo joojin ay ku doonayaan inay cadaadis ku saaraan madaxda u tartamaysa xilka ra-iisul wasaaraha. Shaqo joojintan oo soconaysa 5 maalmood ayaa ku soo beegmaysa toddobaadkii ugu kululaa xaraaradda qoraxda ee Britain iyo in yaron kadib markii loo dhacay xogta cusbitaalo ku yaala magaalada London, taas oo keentay in la baajiyo qalitaano badan oo loo ballansanaa. Intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenni waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen. Cabdixakiim Maxamuud Shirwaac oo jooga Washington, iyo aniga oo Cabdixaafid Cawl Ismaaciil oo jooga London ayaana idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno, haddii ilaahay raali ka noqdo. Sidaas iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsan yihiin Cabdixakiin Maxamuud Shirwaax iyo Cabdixaafid Cawl Ismaaciil oo barnaamijkaasi wargeysyada inoo soo jeedinayay. Weli waxaad naga daawanaysaan qaybta internetka ee VOA-da, iyo weliba waxaad naga dhegeysanaysaan raadiyaheena voa.somali.com. haatana aanu aadno dhegeystayaal barnaamijkii ama xubintii dooda gaaban, waxaa soo jeedinaya Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal. Waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban aynu ku eegayno ilaa iyo intii maamulka hoos loo daadejiyey oo kawntiyada ilaa iyo 74 la sameeyey gobolka waqooyi bari waxa uu ka soo kabanayaa dhibaatooyinkii ka haystay xagga kaabayaasha dhaqaalaha, wadooyin hor leh iyo mashaariic ayaa haatan laga hirgelinayo toddobaadka aynu kasoo gudubnayna. Madaxweynaha waddanka Kenya William Ruto oo ku dhawaaqay inuu dhagax dhigi doono ilaa iyo 4,000 oo guryo markaasi deymo jaban si magaalooyinka gobolka waqooyi bari ay ku horumaraan. Haddaba su-aashu waxay tahay, horumarkii la gaaray nidaamka maamulka hoosta loo daadajinayo miyuu aad u sii koray, mase waxaa wanaagsanayd markii maamulka dowladda dhexe laga maamulayay si gobolka lagu horumariyo? Waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay. Waxaa igala qayb galaya Cabdulaahi Maxamed Jimcaale oo loo yaqaano oday Soomaaliyeed iyo Cabdisalaan Aadan Maxamed oo isagura ka faalooda arrimaha gobolka. Labadu waxay joogaan magaalada Nairobi. Waxaan ku bilaabayaa Cabdulaahi Maxamed Jimcaale, oday Soomaaliyeed.
bismillaahi raxmaan raxiim, alxamdulilaah. Waad mahadsan tahay Yaasiin Ciise Wardheere. arrinkaas dadka oo degan gobollada oo waqooyi bari baa laga rabaa ganacsatadooda iyo odayaasha iyo kowntiyada iyo muxuu ahaayey ragga dowladda ku jira xildhibaanada in laysu wada tago oo gobolkaas Kenya waxay ku socotaa horumar. Kowntiyada iyo gobollada qolo walba ay dhulkoodii dhisanayso lacagta lagula soo qaxaa Nairobi in gobolladaas la wada geliyo ayaa la rabaa, oo jidadka la hagaajiyo, oo isbitaalada, amniga, iskoolada, ganacsiga, dibudhiska, meel walba in laga horumariyo ayaa la rabaa dowladdana la kaashado. Intii kowntiyada la sameeyey gobolku waa horumaray. Hadda madaxweynaha Kenya Dr. William Ruto ayaan dhawaad wuxuu tagay magaalada madaxda gobolladaas Garissa, wuxuuna rabaa inuu 4,000 oo guri oo dhagax dhigo si maaragtaanka oo culaysyada dadka soo gelaa iyo dadku ay u helaan meelo ay degaan oo gobolladanada la dhiso.
Cabdisalaan Aadan Maxamed.
Yaasiino walaalkay Jimcaale, wuu maasan yahay, adina wuu maasan tahay. Waxaan u malaynayaa in tinoodistan dadka ay wax ku dooranayaan qabiil oo aan ishu ahayn oo dadka qabiilka isku dooranayaan. Inti corruption uu taagan yahay oo laagihii loogu talagalay countiga Musuqmaasuqa la garambarinayo meelo loo talagalay oo Nairobi lagu dhisaayo, inti dadka leaderska xag ka soo jeedo ay weli caruurtooda Nairobi u degan yihiin oo wax baranayaan, waddankaas waxba kama soo socdaan. Actually waxaan ku dhawaaqi lahaa in countiyaashaas dhan la baangareeyo, lagu celiyo central government, lagu celiyo si xuquuqda asaasiga muwaadinkaasi loo ilaaliyo, lacagihii fara badnaa oo tagayna ay ugu laabtaan muwaadinka. Mithaal aan ku siinaa oo aada muhiim u ah, countigu wuxuu jiraa 12 sano. 12 sano ugu soo horreeya lasoo dhaafay, jidad lama hagaajinin, ceel lama qodin, waxaa lagu mashquulay in dadkii countiga ka shaqeeya ay lacag haystaan, familiyaal ay lacag haystaan, guryaal ay dhistaan, taajira sii noqdaan. Weliba waxaa ku sii dari karaa in dadku ay faqiir sii noqdeen. Maanta Mandera oo kale iyo Wajeri Garissa in cunto la la'yahay, taasna waxay keenaysaa in dadku ay u kala baxeen taajiri maskiin.
Waa tahay oday Soomaaliyeed, dowladdii horena waad joogtay oo 12 sano ka hor markii dowladda dhexe laga maamulayay, haatoo maamulkii hoos loo daadajiyay wad arkaysaa. Su-aashu waa kuweydiinaya, kee ayay faa'iido ugu jirtay dowladdii halka meel laga maamulayay iyo midda dadkaagii ay ismaamulayaan?
Horta marka koowaad, dowladda jirtay oo hore oo hal meel laga maamulayay, midda la ballaariyaya ka fiican, waxayna uga fiican tahay mar haddii lagu yiri warwaaku garab taaganahay wax qabso, adiga ayaa lagaa rabaa inaad Musuqmaasuqa ka tagto, dhaqaalaha la qaadana ka tagto, inaad u soo jeesato dhaqaalaha aad soo qaade ood gobolkii ka soo qaade ood halkan geline. Waxaa priority-ga waa inaad dalkaada siidaa. Dalku dadka wuu ka dhexeeyaa, laakiin nimba deegaan uu ka yimid. Deegaankaada waa inaad dhisato ood horumar iyo mashaariic caalamiya aad ka samaysato.
Waxaan u malaynayaa intii countiyaasha la keenay in ammaanka gobolka waqooyi bari uu ka daray oo dhibaatooyin fara badan oo tacadiyaal ay ka dhaceen oo dadna la baabiyey, waxaa kaloo dhacay in lacagta lagu talagalay countiyaasha Northern Kenya dhanna lagu dhisay Nairobi. Islii for example hadaan soo qaadano meesha haddaan joogno, 12 sano ka hor dabaqyaasha noocan kama dhisneen, haddana waxay noqotay waddan kale. Taas dhan waxay ku tusinaysaa in lacaga fara badan la musuqmaasuqay, qabiileysigu kor usii kacay ee shaqadana dadka oo masaakiinta la siinaya inoo la kala gadanayo laaluush kor u kacay, qabiilka dhiibuu noqday, fasaadku kor u kacay. Xataa waxaan gaarnay in countiyaasha hadda qaarkood markii investigation lagu furo qaar accountable aanan accountability taa jirin oo dadka lacagaha ay dhunsadaan.
Oday Soomaaliya, haddaba waxa la raadinaya waxa weeye in maamulka haddii hoos loo daadajiyo musuqmaasuqi lala diriro dadkii ay deegaanadooda dhistaan, in Nairobi la dhiso, North Eastern la dhiso, kulli waa dalka Kenya. Laakiin waxaa laga hadlayaa waxa weeye see looga hortagi karaa in musuqmaasuq hantidii dadkii la doortay iyo dadkii kale ee Soomaalida ahaa, see musuqmaasuqa looga hortagi karaa deegaankan lagu dhisi karaa?
Waxaa lagu dhisi karaa dadka kasoo jeeda gobolka oo xildhibaanada, wasiirada, dadka ganacsatada, dowladda Kenya dhammaan in la iskaashado dhaqaalaha musuqmaasuqa lasoo inta xagga loo qaado lasoo celaa oo halkan guryaha laga gashana hay-ad kontaroosha oo daba taagan in la sameeyo ayaa muhiim ah. Taasaana lagu badbaadi karaa musuqmaasuqaas, dalkaasna lagu dhisi karaa.
Cabdisane Aadan Maxamed, dhowr goor ayaa lasoo qaaday musuqmaasuqa, isla markaana dad mas-uuliyiina maxkamada qaar la geeyey, qaar dacwadihii socdaan, nidaamkaas xisaabta kamiyaanu kugu muuqanin?
Yasina, waxba kama jiraan, sababta waxa weye ninkii uu imaaday inuu ku baaro naftiisaab lacag u baahan. Marka haddii la dhaho dadkaa soo baara kuwi baaritaankaab lacag qaata, marka waxay waa adkaanaysaa in arrintaas lala tacaalo. Laakiin siduu walaalkii sheegay, horumar wuu jiraa, indhaha kama qabanayno, waa sax. Laakiin meeshii la rabay lama gaarin, lacagihii baxay iyo wixii la qabtayna isma laha. Maanta inaan ka hadalno jidad ayaa laami lahayn, qarnigan 21st century inaan ka hadalno ceeb waay. Inaan ka hadalno masalan dad ayaa lacag musuqmaasuqeeyo jidad iyo biyo jirin aan ka hadalno waa dhib. Inaan gaajo ka hadalno waa dhib. Inaan xalku wuxuu yahay in horta dadka la dooran lagu doorto waxqabad. Number 2, inaan qabiil la dagaalano. Number 3, waa inaan isixilqaabna in wadankeena wax u qabano aan ka tagna sheekadan qabiileysiga iyo isqabqabsiga aan ka tagno wadamadan kale oo countiyaashaas u shaqeyna aan u shaqeyno dad waxtar leh la keeno governance waxa ka yaqaano accountability noqon.
Cabdullaahi Maxamed Jimcaan, Oday Soomaali, maxaa xal u aragtaa?
Waxaan xal u arkaa horta dadka lasoo doorana nasiib ay ku imaanayaan iyo dadaalkooda. Laakiin dadkaasa waxaa la rabaa dad daba taagan oo ku shaqeeya oo meesha ay hantida daba socdo la yidhaho meeshaan dhis, meeshaan wax ka qabo, meeshaan wax geli. Dhaqaalaha marka loo soo dhiibaa lala socdo.
Cad ayaad u baasatay. Kuwaasi waxay ahaayeen Cabdullaahi Maxamed Jimcaale oo Oday Soomaaliyeed loo yaqaano, iyo Cabdisalaam Aadan Maxamed oo ka faallo arrimaha gobolka. Dooday kamna intaa ino joogta intay magtaawada ku gulbidanno haddii Ilaahay raali ka qabo, sidaa iyo nabadgelyo.
dawadii naftayda ee dadka taa ka doortaa isoo inaan ku daawado dal dheer oga masoo kale. Codkii baxsanaa fanaanka Cabdinaasir Macalin Cumar, aan Allaah naxariisay jannaha ka waraabiye, aan uga yara nasanna wararka iyo warbixinada. waan kaa dambeeyaayo door waxaan idhaahdaa duni lama ammaane dahab iyo gabadh. Codkaasi baxsan Cabdinaasir Maxamed Cumar ayaanu kusoo gabagabayna idaacaddeenni fiidnimo waxaad la socodsiinayaa adiga maxamed Cabdinaasir. Farsamo yaqaanku waa Solomon Abo. Intaan hawada ku kulmayna mar kale waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo. Dadka kala dhantaa.